Λοιπόν, είναι 10 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε στην πρώτη μας πολιτική συζήτηση τώρα. Πάμε να καλημερίσουμε τον γνωστό εργατολόγο, δικηγόρο και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
Καλημέρα, κύριε Μελιγκόνη.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο σας για την απεργία σήμερα. Τι προσδοκάτε καταρχάς?
Αυτή η απεργία σήμερα έχει δύο βασικά αιτήματα. Το ένα είναι η ακρίβεια, όπου καταπίνει την αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μία αύξηση 20% στο κατώτατο μισθό τελευταία διετία, ενώ δεν λέει ότι έχει αυξηθεί 32% ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Δεν λέει ότι είμαστε πρωταθλητές στον πληθωρισμό τροφίμων με 7,5%, ενώ ο ευρωπαϊκός μισθός είναι 4,5%. Mm-hmm. Ότι η ακρίβεια μπορεί να έρθει ως εισαγόμενη, αλλά η καταστροφική διαχείρισή της έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία άφησε πάρα πολύ χρόνο και άφησε τις δυνατότητες συγκεκριμένες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα συστήματα mm-hmm. να κερδοσκοπήσουν άγρια με εσλοκέρδια πάνω στο εισόδημα των πολιτών. Και βέβαια έχει και ένα μεγάλο ακόμα αίτημα, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπου η κυβέρνηση τις έχει ξεχάσει, δεν εφαρμόζει ακόμα ούτε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2024-2022, η οποία λέει ρητά ότι χώρες, κράτη-μέλη με μικρότερο ποσοστό κάλυψης από 80% συλλογικών συμβάσεων πρέπει να εκπονήσουν σχέδια στήριξης των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στη mm-hmm. χώρα μεταφυγής έχουμε 19% ποσοστό κάλυψης mm-hmm. και αυτή είναι και η αιτία που το 1,7 εκατομμύρια ιδιωτικών υπαλλήλων δεν έχουν δει καμία αύξηση. Mm-hmm. Η κυβέρνηση ασχολείται μόνο με το κατώτατο μισθό, τον οποίο δεν πληρώνει η ίδια, mm-hmm. πληρώνει η μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά στερεί από τον κόσμο της εργασίας το δικαίωμα να έχει μέρισμα στο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έχει καταργήσει το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, άρα έχει απενεργοποιήσει κάθε μοχλό πίεσης που μπορεί να έχει ο κόσμος της εργασίας σε σχέση με τους εργοδότες. Αυτά τα δύο βασικά ζητήματα έχουν λειτουργήσει, η ακρίβεια και η έλλειψη συλλογικών διαπραγματεύσεων, mm-hmm. ως εργαλεία αναδιανομής πλούτου από τους πολλούς τους λίγους. Έχει κάνει τον πληθωρισμό εργαλείο άσκησης πολιτικής. Έδινε μέχρι τώρα κάποια πας, τώρα δεν δίνει ούτε αυτά, διότι η Ευρώπη μπαίνει σε έναν άλλο κύκλο.
Ναι.
Επανέρχεται το σύμφωνο σταθερότητας. Αυτά είναι και τα κρίσιμα ζητήματα και των ευρωεκλογών. Ποιες δυνάμεις θα μπορέσουν να διαπραγματευτούν για τη χώρα, να μπορεί η χώρα να αναπνεύσει οικονομικά, mm-hmm. να μην σπαταλήσουμε τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα και βέβαια, να πούμε κάτι που να ξέρει ο κόσμος, όλο το αφήγημα περί επενδυτικού θαύματος στη χώρα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και γιατί δεν έχει? Αν δούμε απλά τα νούμερα, θα δούμε ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο τρέχει με 18% εσωτερικές επενδύσεις στα κράτη-μέλη,
ναι.
η χώρα μας είναι στο 7%, ενώ είναι πρωταθλήτρια στις εξωτερικές επενδύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Το κεφάλαιο και ο πλούτος που παράγεται στη χώρα επενδύεται από τις ελίτ εκτός χώρας. Γι' αυτό και βλέπουμε την ανεργία να μην πέφτει άλλο και από 10 να ξαναγυρνάει στο 11%.
Ναι. Κύριε Τσουκαλά, τώρα εκμεταλλεύομαι και την επιστημονική σας ιδιότητα και την επαγγελματική. Τι μας έχει απομείνει από τις μνημονιακές ρυθμίσεις που τέλος πάντων θα μπορούσε ενώ που επηρεάζει τη ζωή μας προφανώς, που θα μπορούσε η κυβέρνηση να καταργήσει και δεν το κάνει?
Το πρώτο είναι να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας όσον mm-hmm. αφορά τα εργασιακά. Το δεύτερο είναι να επανέλθει ξανά το κόστος των υπερορειών εκεί που ήταν, γιατί έχει φτηνίνει το κόστος των υπερορειών για να αυξάνονται τα υπερκέρδη κάποιων επιχειρήσεων, κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων.
Ναι.
Το τρίτο είναι να επανέλθουμε στην πλήρη απασχόληση με ωράρια. Εδώ η κυβέρνηση, ενώ δεν υπήρχε καμία μνημονιακή υποχρέωση, το 2020 έκανε το 8ωρο, 10ωρο, χωρίς να θεωρείται υπερορία.
Ναι.
Ψήφισε τις λεγόμενες συμβάσεις κατά παραγγελία, που μπορεί κάποιος να δουλεύει 5 ώρες το μήνα και να πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να τον καλέσει ο εργοδότης. Θα πρέπει να δούμε ξανά τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων, mm-hmm. όχι με όρους φιλοδωρήματος του 50-70 ευρώ, αλλά να τα δούμε σε μια λογική πραγματικής αξιογραφίας και διαφάνειας και πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν με τις ανάγκες των δημοσίων υπαλλήλων. Πώς μπορούν να έχουμε γιατροί ή το νοσηλευτικό προσωπικό να έχουν πραγματικούς μισθούς αξιοπρεπείς. Όχι να μετακυλεί στο φορολογούμενο το κόστος του γιατρού. Εδώ τι κάνει, ενώ φορολογείται mm-hmm. ο Έλληνας, του λέει για να κάνεις επαγγελματινά γιατρία, πλήρωσε ξανά τον γιατρό πέραν του φόρου σου. Δημόσια δωρεάν υγεία σημαίνει ότι ο φόρος μου αρκεί για να έχω πρόσβαση στις υπηρεσίες. Να καταργήσει την προσωπική mm-hmm. διαφορά στις συντάξεις, να επαναφέρει το ΕΚΑΣ. Υπάρχουν άνθρωποι χαμηλοσυνταξιούχοι με 400 ευρώ, όπου δεν φτάνουν για 8 μέρες τα χρήματα που έχουν. είναι πια σε ζώνη περιθωριοποίησης. Να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που υπάρχει από το 10 και καταπίνει κάθε αύξηση στις μεσαίες συντάξεις. Και βέβαια να έχουμε ένα πρόγραμμα προστασίας πρώτης κατοικίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέπει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023 του 19 λέει ρητά ότι οι χώρες κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα στα προπτωχευτικά συστήματά τους να έχουν με κριτήρια εισοδήματος συστήματα προστασίας πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση το 20 κατήργησε. Η προηγούμενη κυβέρνηση το 19 κατήργησε τον νόμο Κατσέλη, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε ακόμα και, την υποτυπώδη προστασία πρώτης κατοικίας που είχε παραμείνει.
Μάλιστα. Και βεβαίως ο αντίλογος σε όλα αυτά είναι αφενός σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, πόσα από αυτά μπορεί να σηκώσουν και να απορροφήσουν οι επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, προκαταβολή φόρου, συντάξεις κλπ. Πόσα μπορεί να σηκώσει ο προϋπολογισμός.
Ο προϋπολογισμός μπορεί, γιατί έχουμε υπερέσοδα λόγω της ακρίβειας του πληθωρισμού.
Ναι.
Κάθε μήνα έχουμε 200 εκατομμύρια παραπάνω έσοδα από τα προβλεπόμενα.
Μέχρι και οι δόσεις από τις φορολογικές δηλώσεις υπεραπέδωσαν, διάβασα χθες, 800 τόσα εκατομμύρια, έτσι.
Ακριβώς. Όσο αναφορά τις επιχειρήσεις, αν οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, αν οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να ρυθμίζουν σε πολλές δόσεις οφειλές τους, θα μπορούν και να δίνουν μισθούς. Όταν πράγματι στραγγαλίζει τη μικρομεσαία επιχείρηση, μην έχοντας 120 δόσεις, με έναν εξοδικαστικό μηχανισμό που έχουν μπει 16.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα σε 3,5 χρόνια, ενώ η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και ο Υπουργός το 2020 λέγανε ότι θα μπουν σε ένα χρόνο 180.000, τι συζητάμε.
Τώρα, κύριε Τσουκαλά, βλέπουμε ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που πιστώθηκε την πρωτοβουλία για την υποβολή πρότασης Μομφής και το ότι μετά τις αποκαλύψεις περί Μονταζιέρας πέρασε αυτή η υπόθεση σε άλλη διάσταση, βλέπουμε ότι αμέσως μετά από αυτήν την εξέλιξη, ενώ ήταν δεύτερο σε όλες τις μετρήσεις, πλέον καταγράφεται τρίτο. Λέω σε όλες, επικαλούμε το γεγονός ότι είναι όλες, για να σας ρωτήσω εάν εδώ έχουμε μία τάση και αν αυτό σας ανησυχεί.
Δεν ξέρω. Εγώ η εικόνα που παίρνω γυρνώντας και τη χώρα και την Αττική δεν είναι αυτή η εικόνα. Είναι η εικόνα ότι έρχεται μια μεγάλη ήττα για τη Νέα Δημοκρατία, μια μεγάλη πτώση, και εδώ προφανώς ο κόσμος πρέπει να σκεφτεί και εμείς πρέπει να τον πείσουμε ποια είναι η δυνατότητα την επόμενη μέρα να έχουμε διεργασίες ώστε να μπορεί να απειληθεί η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι σαφές στον κόσμο ότι τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να την νικήσει ούτε ένας απρόσημος λαϊκισμός του lifestyle, ούτε προφανώς η λαϊκίστικη δεξιά, η οποία ασχολείται με κυραλυφές και αυξάνει τις συντάξεις 3.000 ευρώ ένα πρωινό. Εδώ ο χώρος χρειάζεται, και η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα, αξιοπιστία και προοδευτική διέξοδο. Αυτή είναι σήμερα που μπορεί να τη δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Και μπορεί να τη δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ για ποιο λόγο? Για να μπορεί μια παράταξη, ένα κόμμα, να εκφράσει την κεντροαριστερά, να εκφράσει το χώρο τον προοδευτικό, πρέπει να έχει και κεντροαριστερή προοδευτική ηγεσία. Και ο κύριος Κασελάκης δεν έχει σχέση με αυτά. Δεν έχει σχέση, ούτε τα αντιλαμβάνεται. Αλλάζει άποψη κάθε μέρα. Δεν λέει
αυτό
τίποτα
γιατί
για
το λέτε. Τον ακούω να λέει ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποτελέσει τον πόλο ανασυγκρότησης και αριστερά.
Με ποια πολιτική? Τι λέει για τα κοινωνικά θέματα ο κ. Κασελάκης? Εγώ δεν έχω άποψη. Εγώ συνεχώς βλέπω ότι απλά ο ίδιος το πρόσωπό του, η καθημερινότητά του είναι στην ειδησιογραφία. Εδώ λοιπόν το κρίσιμο ζήτημα ποιο είναι? Η κυβέρνηση στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ γιατί ξέρει ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερη δύναμη, επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει και με την αριστερά και με το κέντρο, δεν έχει ταβάνι και πάρα πολύ γρήγορα θα αμφισβητηθεί η ηγεμονία της κυβέρνησης. Υπάρχουν συστημικές δυνάμεις που κρατάνε ισχυρό τον κύριο Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί μέχρι το 2031 τελειώνει ο διαμοιρασμός του Ταμείου Ανάκαμψης. Και γι' αυτό θέλει να διαμορφώσει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο να είναι εύκολο και βατό για να διονυστεί η ηγεμονία του. Οι κεντρώοι ψηφοφόροι, οι οποίοι ψήφισαν για παράδειγμα Νέα Δημοκρατία φοβούμενοι την αστάθεια του προηγούμενου τον Ιούνιο, θα πρέπει να επιλέξουν τι θα κάνουν και με γνώμονα, αν θέλουν την επόμενη φορά να έχουν μία επιλογή ή να έχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή οδηγεί σε αλαζονία. Το έχουμε βιώσει πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο ένα χρόνο. Οι ψηφοφόροι, οι οποίοι ψήφισαν στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ με την προηγούμενη χωροταξία, γιατί σήμερα δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να σκεφτούν ποια δύναμη είναι εκείνη η οποία μπορεί πολυσυλλεκτικά να εκφράσει από το κέντρο έως την αριστερά με όρους νίκης και με όρους πολιτικής αλλαγής, και ποια είναι η παράταξη αυτή η οποία μπορεί να συναρθρώσει και τις μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και την προστασία της δημοκρατίας και τις κοινωνικές αλλαγές που έχει ο τόπος, γιατί σήμερα στη χώρα παράγεται πλούτος αλλά διανέμεται άνισα. Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ξανά όρους κοινωνικής κινητικότητας, να γίνει η παιδεία, η υγεία και η ανάπτυξη εργαλείο για να μπορεί το κάθε νέο παιδί, ο κάθε νέος, ανεξάρτητα ποιος είναι ο πατέρας του ή η μητέρα του, να μπορέσουν να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην ευημερία. Ναι. Αυτά μπορεί να τα πετύχει το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είναι το πρόγραμμά του και αυτή είναι και διαχρονικά η πορεία του.
Όταν λέτε ότι πλέον, έστω με όρους έτσι συμβατικής πολιτικής γεωγραφίας, όταν λέτε ότι πλέον δεν θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, πού είναι δηλαδή, στα δεξιά του ΠΑΣΟΚ?
Εγώ δεν λέω, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άνθρωποι που είναι, η πλειοψηφία είναι δημοκράτες, είναι